Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje od zatvorenih fabrika do shopping molova. Kako smo se snašli u promenama sistema? Da li živimo novo vreme, a priželjkujemo stare vrednosti? Zašto prelazak u kapitalizam nije doneo očekivane prednosti? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, docentkinja Jelena Pešić, sociološkinja sa Filozofskog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesorka Pešić, vi ste autor istraživanja koje je prezentovano u upravo izašle knjizi vašoj, a koja nudi neke od odgovora na pitanja iz uvoda današnje emisije. Pa evo na samom početku, po vašem mišljenju, kako smo se snašli u promeni sistema? Imate li neki glavni utisak?
U promeni sistema smo se snašli tako da nam je osnovni utisak jeste ambivalencija. Dakle, kada je socijalizam bio na svom izmaku, dakle negde krajem 80. godina, kapitalizam je bio ono što se nudilo kao jedina alternativa, i to alternativa koja je se tada, dakle, prikazivala kao superiorna, dakle, po više osnova. I čini se da kada su ljudi da krajem tog perioda faktički priželjkivali te promene, i to pokazuju rezultati našeg istraživanja, da kada je reč o vrednostima, da je kapitalizam predstavlja jednu vrstu poželjnog društveno-političkog sistema.
Da kažem, uprošćeno, svi su se nekako ponadali sa dolaskom tog kapitalizma i da kažemo i zapada ovde, da će sve krenuti na bolje. I to ste vi uhvatili, upravo taj trend.
Jednim delom jesmo, dakle, neki naši nalazi, mi smo se bavili analizom vrednostnih orijentacija, pre svega političkim i ekonomskim liberalizmom i stepenom prihvatanja tih vrednostnih orijentacija u Srbiji. Oni pokazuju, rezultati pokazuju 89. godine, dakle, da su ljudi u značajnoj meri prihvatali neke vrednosti koje se povezuju za politički liberalizam, dakle demokratija, višepartijski sistem, politički pluralizam, a donekle i vrednosti koje se vezuju za društva tržišnog kapitalizma. Na sve, ali neke od tih vrednosti.
I to je bila 89. Tako. godina. Potom ste ista pitanja postavili 2003. godine. Šta se promenilo?
Promene koje su nastale nisu bile u skladu sa našim očekivanjima. Naime, mi smo pretpostavili da kako se jedan novi sistem društvenih odnosa uspostavio, kako se konsolidovao, dakle, da će zbog promenjenog normativnog okvira i vrednosti pratiti te promene koje su se desile pre svega u oblasti, u institucijama i u zakonima. Međutim, kada je reč o političkom liberalizmu, tu smo dobili manje više očekivane rezultate, odnosno većina vrednostnih dimenzija koje smo pratili su pokazale, dakle, da je to dominantna vrednostna orijentacija kada je reč o građanima Srbije. Međutim, kada je reč o ekonomskom liberalizmu, tu su rezultati znatno ambivalentni, odnosno na nekim dimenzijama imamo snažniji stepen pristajanja uz date vrednosti, a na drugim dimenzijama imamo opadanje stepena pristajanja.
Vi ste radili i istraživanje, sada da kažem, u skorije vreme, 2012. Recite nam još to, da li se tu pojavila neka razlika?
Vrlo velika razlika, dakle, odnosno nije velika razlika, ali nešto što nismo očekivali. Dakle, 2012. godine smo primetili da kada je reč o ovim vrednostnim orijentacijama i gotovo na svim dimenzijama, opadanje stepena pristaje. Dakle, ljudi sve manje pristaju uz vrednosti koje se vezuju za društvo tržišta i društvo političke demokratije.
Ovdje ću da uključim druga dva sagovornika. Zašto kapitalizam u Srbiji nije doneo očekivane blagodeti? U šta su se to ljudi razočarali? Evo, čuli ste i egzaktne podatke upravo prezentovane. Profesor Jovanović, hoćete vi prvo?
Hoću. Pa, evo, koleginica je rekla, ja ću da ponovim, znači, mi se kao građani u ovom društvu, u ovom trenutku možda nalazimo u nekoj šizoidnoj situaciji, jednoj razrokoj situaciji između političkog i ekonomskog aspekta društva u kome smo krenuli, gradeći institucije i vrednosti. Rekao bih malo sa puno entuzijazma, a bez poznavanja sistema. Evo, tri decenije, pošto smo mi konstituisali i promovisali i zakonski uredili ovaj model koji bi se zvao kapitalistički, vi to nećete čuti ni od jednog političara, pa ni od teoretičara, da mi živimo u kapitalizmu i da treba da izgrađujemo kapitalističko društvo koji podrazumeva određene parametre. Ja sam potpuno siguran, kad bi sproveli anketu među građanima i pitali ih nešto više o delegatskom sistemu, o samoupravljanju, da bi imali više znanja nego o akcijama, o berzama, o profitu i šta to znači. Znači, a to su kategorije koje u kapitalističkim društvima su aksiomi koji su poznati građanima i koji su usvojeni. Šta smo dobili i gde smo se razočarali, kako je bilo pitanje i zašto je ovako šizoidna situacija? Pa zato što mislim da su kod nas očekivanja bila da se određeni sistem može jednostavno transplantirati, ugraditi, primeniti. I to se može uraditi sa stanovišta normativnog modela, ali sa stanovišta prakse, ponašanja i prihvatanja i vrednosti i normi koji bi podrazumevali društveno delovanje u tom pravcu, to nije uvek tako.
Recite mi samo još zbog čega to političari ne govore, kao što ste malo pre rekli.
Pa ja mislim zato što se obraćaju biračima i što čitaju istraživanja koja, verujem da čitaju, ili bar prate ili osjećaju ovo što je koleginica pre rekla, na neki način podilazeći možda biračkom telu.
U smislu, nije popularno reći ljudima
nije, ali se govori o boljem društvu, o pravednijem društvu, o demokratskijem društvu, a nemate više, sad imate drugu stvar, njihovi birači bi očekivali da govore o radničkim pravima, o nadnicama, o zaštiti na radu i tako dalje. Ne, govori se više o drugim aspektima koji zamagljuju ovu stvar. Mi smo napustili društvo socijalizma, ušli u kapitalističko društvo i mislim da je većina građana verovala da nama fali samo ovaj politički moment, ova politička dimenzija, demokratska, ljudske prava i sloboda, višestranački sistem, parlamentarizam i tako dalje, a da nam je ekonomski sistem u redu. E sad se desilo nešto u tom prelazu i ja neću da ulazim u temu kolege Đukića, a mislim da će on obrazložiti ekonomski bolje nego ja šta je se desilo tu da mi nismo prihvatili kao građani tu
pa
ekonomsku dimenziju.
Profesore Đukiću, pa da li je to zapravo ključni problem? Živimo u kapitalizmu, a kao da smo jednom nogom još ostali u socijalizmu, ili kao da verujemo ili želimo da je tako?
Ključni problem je što moramo malo dublje da se pozabavimo istorijskom dimenzijom da bi razumeli proces i ono što ću ja nazvati zašto smo u fazi takozvanog burazerskog kapitalizma u kojoj živimo već više decenija. Prvo, raspad zemlje, sankcije, sve ono što je narod pretrpeo ovdje, što je poznato, na nesreću i u memoriji ljudi, ali ono što se zapostavlja ovdje, što su koleginice i kolega potencijirali, to je enormna redistribucija ili preraspodjela, ako hoćete, dohotka koja se dešavala po više linija. To nije, znate, mantra, to nije apstrakcija. Ja ću vam samo prezentovati jedan podatak. U trećem kvartalu 1993. ta fatalne godine, gdje sam ja bio akter i savezni funkcioner, koji je imao sebi domaći zadatak, znate li, da kaže da je dužan da istupa u javnosti, imate da kogod je uzeo kredit kod poslovne banke, nije faktički vratio ni četvrtinu od toga što je realno, molim vas, uzeo, čak šta više po nekim metodama obračuna koje sam ja pokazao, neki su vratili uz privilegovane kredite 1,4% realno supstance, odnosno realne vrednosti kredita. Šta nam to govori? To nam govori u stvari da su banke bile prva transmisija, ako hoćete, za bogaćenje ljudi, kroz mehanizam oficijalni, tako, korištenja privilegovanih kredita, koji su mogli dobiti određena preduzeća, određeni pojedinci. Mm-hmm. I sada, da se to završilo, na tome bilo bi dobro.
Mi smo tako se odlio deo ukupnog kapitala, jasno.
Odlio se, znači, to je jednostavno nepobitna činjenica od koje mi moramo poći. Ovo što kolega Jovanović rekao, meni je strano da čak i ekonomisti naši beže od toga, to se zove žargonom nekada nepopularno Marksa, kao što znate sada postaje sve popularno. Prvo bitna akumulacija kapitala u kontekstu, molim vas, ono koji se desio. Ako neko ima, znate, neki drugi izraz, eufemizam, da izvinu vaši slušalci, to je njegov problem, a ja je tako nazivam kao ekonomista koji je polagao kapital na bazi proučavanja celog dela, a ne čitanja skripata. Druga, vidite, dimenzija je vezana za propast četiri srpske banke. Ja vaše slušalce posjećam i uvažene kolege ovdje. Nije to benigno. Zašto nije benigno? Ja ću vam samo navesti jedan razlog. 80% bilansa, da uprostim za vaše građane, tokom sankcija je bilo zamrznuto, to bile devizne obaveze prema inostranstvu, date garancije, i da ne ulazim u stručne izraze, da vas tim djami, svega četvrtina ili petina je bilo u dinarima, i to tim novim dinarima koji su, kao što znate, lansirani 94. godine. Platni promet je obustavljen. Nisu nam dali čak, molim vas, da koristimo sredstva, recimo od kontrole leta, ja znam koji su bili u Švajcarskoj za isplatu lekova, ali dobro, desilo se, zemlja je bila u toj situaciji, dolazi nova vlast. Prva stvar, logično je u svetu, koje ja vam govorim na bazi empirijske pretrage, na bazi subjektivnog suda, jeste da kaže, ajde vidimo šta ćemo mi sa ovim obavezama prema inostranstvu, jer molim vas, ako se restruktuira dug prema pariskom, londonskom klubu, onda molim vas, sve mora da uđe, za vaše slušalce bitno, i obaveze, ali i potraživanja tih banaka od tih kompanija. Recimo Investbanka, ja vam egzaktno pričam, je najveće potraživanje imalo tadašnje Sartida i Elektroprivrede Srbije. Bilansima sam ja tu stanovio i utvrdio šta je bila logika. Sednimo i pregovarajmo sa stranim kreditorima. Ako se otpisuje deo, molim vas, on se otpisuje automatski, manje tereti, ako hoćete, i banku po garanciji i ta preduzeća. I sada, da bi razumjeli cenjene kolege, vaši slušatelji, onda se ulazi u proces privatizacije. A ako banka ne želi, molim vas, ne želi, ako hoću da vam kažem, da zadrži ili da izvrši, recimo, konverziju dela svojih potraživanja u akciju, da banka postane vlasnik. Ja ne kažem da banke treba da upražnjavaju prava akcionara, ali izvinite, nije ni učinjen pokušaj. Ja ne znam zemlju u Evropi, da ne pretendem da kažem u svetu, koja je sebi dopustila luksus da odlukom političke elite, otprilike u decembru, januara, samo osvane država, je tako, sa činjenicom da četiri najveće banke, podlačim zbog vaših mlađih slušalaca, odlaze u stečaj, i time završavam. Otvara se krug, izvinite, samo nove prvobitne akumulacije kapitala, oprostite što sam vas prekinuo, zato što ta preduzeća sve privatizuju, očišćena, simbolički izraz, kažem, mada nije on je grups, nije akademski, od obaveza. Privatizuje se nešto što su, šta moram, površine, komercijalni prostor, stambeni prostor, a to što je u stvari ostalo potopljeno u tim bankama i danas je, i vaši slušalci da znaju, recimo i danas tečaj tih banaka traje. Najnovije presude suda u Strasburu kažu da će verovatno Investbanka i stečaju potraživati ekspoziture u Sloveniji, što znači da će stečajni upravnik, time zaključuje, moći da prodaje na atraktivnom prostoru u Ljubljani i Toštini. To je taj.
Evo, vi ste izgovorili tu reč, privatizacija. Jedan od stavova o kome su se građani u vašem istraživanju izjašnjavali bilo je, bez privatizacije preduzeća bi bila u još gorem položaju. Šta su rekli građani te 89. a potom posle 2000. kada smo već imali iskustvo?
Ne, taj stav se nije 89. godine nije postao, zato što privatizacija 89. godine još uvijek nije bila na tapetu. Njega smo 2003. godini, dakle, ponudili ispitanicima i 2012. godine. I naravno u oba slučaje, dakle, imamo slaganje sa tim stavom, odnosno neslaganje sa tim stavom, odnosno ljudi u suštini ukazuju da iako je privatizacija predstavila jednu vrstu ideološke mantre tokom nakon 2000. godine, dakle prosto niste mogli da čujete ništa drugo u javnom diskursu osim činjenice da je javni sektor neefikasan i da je privatizacija nešto što je neminovno.
I sa jako pozitivnom konotacijom, ako se setimo te godine.
Međutim, iskustva građana su bila posve drugačija. Oni su, dakle, imali u svom iskustvu nešto što je drugačije bilo od onoga što je bilo na ideološkom planu proklamovano, i to pokazuju i naše stavove. Dakle, oni se ne slažu sa tim stavom, i mi kada smo 2012. godine ispitivali da li bi se slagali sa privatizacijom nekih od segmenata javnog sektora, dakle, vidimo da listom odbiju privatizaciju bilo kog segmenta javnog sektora. Dakle, to je nešto što je za njih potpuno neprihvatljivo.
Kako vi, profesore, komentarišete taj nivo razočarenja od neke 2000. pa onda sve ovo kasnije što je išlo?
Pa konkretnim efektima koje je privatizacija donela, tamo gde je kolega Đukić stao, znači imali smo jednu devastaciju žestoku u finansijskom sektoru društva, ušli smo u privatizaciju posle sankcija, posle ratova, izolacije privrede, naša privreda je delom bila devastirana, značajno razorena agresijom 99. godine, izgubila je tehnološki korak, i onda ste vi tu privredu gurnuli surovo u tržišne uslove, bez pripreme, bez adekvatne, da tako kažemo, zaštite ovoga. Druga stvar koja je ovdje bitna jeste da smo imali iskustvo drugih država koje su prošle privatizaciju. Vidjeli smo kako je u ostalim postsocijalističkim državama taj uglavnom model šok terapije prošao. Vidjeli smo negativne efekte i možda smo mogli, ta politička elita je svakako bila odgovorna, upoznata sa tim, pogotovo neki ljudi u ključnim ekonomskim sferima kojima to bilo poznato ili je trebalo da bude poznato, mogli su da ublaže, da probaju da izbjegnu. Ne, mi smo seli na te šine šok terapije. Ovo što ste vi rekli, građanima je predstavljeno, znači privatizacija, znači veće plate, bolji uslovi rada, prilagođavanje tržišnoj utakmici, konkurentnost na međunarodnom tržištu. I to bi bilo dobro da je se to ostvarilo. Vjerojatno bi građani podržavali to. Međutim, to se nije ostvarilo. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su nezaposleni, oni koji rade su nezadovoljni svojim platama, za koje nisu zadovoljni uslovima, i ono što je najgore, mi imamo ogroman broj nezaposlenih ljudi, i još gora stvar, čitave grane industrije su ugašene. Vi ste imali ovdje par emisija, mi sada govorimo o potrebi reindustrializacije, što znači da smo ušli u deindustrializaciju. Znači, mi smo tim procesom, rekao bi da je privatizacija dokrajčila ono što sankcije, rat i loše upravljanje nisu uradili sa našom industrijom, i onda je se sistem u ekonomskom aspektu slomio, i zato odatle taj sentiment građana koji su očekivali bolje uslove kako je to bilo pre, i taj sentiment se prenosi naravno i na naredne naraštaje.
A umjesto fabrika i industrije dobili smo poplavu stranih banaka i poplavu shopping molova. Dakle, sve također nešto što jeste bilo priželjkivano pre te 2000. Profesore Đukiću, šta je u stvari tu ključno pogrešno urađeno?
Što se tiče banaka, ja ću konsekventno nastaviti, vidite. Nije slučajno, to ja definišem politička odluka krugova koji su tada bili na vlasti, jer tako se, znate, odluka ne donosi na bazi saveznih ekonomskih savjeta ili ovakvih onakvih. Znači, zna se koja je partija, molim vas, vodila, ko je bio guverner i ko je bio u vladi angažovan kada su te odluke donete preko noći. Ali suština je, da se ne vraćam u istoriju, ali ja moram zbog ovih konsekvenci, suština je, vidite, da je pokušano restrukturiranje banaka, onda bi sva ovo što smo mi govorili, ta preduzeća došla na tapet šta sa njima činiti, u zavisnosti od obaveza koje imaju prema inostranstvu i u zemlji. Banke ja ne branim, ja samo kažem da je to savršeno rafinirani mehanizam koji je Poljska demonstrirala, da ste imali da za godinu, dve su oni restrukturirali banke i kompanije, čišćenje takozvani dužničko-potrošačke odnose i prodajom onoga što de facto kupuju ljudi objektivno. Kod nas se desilo, direktan odgovor na vaše pitanje, stečaj, kupovina imovine, ne radi buduće proizvodnje i inovacija. već kupovina radi budućih atraktivnih lokacija i kalkulacije, verovatno vaši koleginice, ljudi koje ste intervjuje, na bazi kvadrata i cene kvadrata i činjenice, u stvari, pogledajte samo slučaj Beobanke, ja znam bilanse, ceo kompleks tekstilne industrije, metalski kompleks Beograda ovdje u kome vi živite, to je manje više Beobanka kreditirala. Pogledajte šta se desilo sa Kluzom i drugim firmama, da ne idemo u unutrašnjost. Moglo je to sve da se raščisti, pa onda da se ponudi šta onome, ja time zaključujem za vaše slučaje, koje je striknu u toj branši. Tekstilni kompleks nudite kompanijama koje su s tekstilnog kompleksa, jer imate nadu da će oni pokušati nešto da učine, a vidite, mi smo sad tek na toj liniji posle gorke lekcije. I još jedna stvar, ovo što je rekao kolega Jovanović. Ja prvu lekciju koju sam naučio od čovjeka iz Svjetske banke daleke 96. Daleke 96. s kojim sam razgovarao kao član Savjeta Narodne banke u Jugoslaviji. Učio sam o njih. Rečeno mi je, nemojte gajiti iluziju da forsiranje stranih direktnih investicija će vam na dugi rok doneti blagodeti koje vi očekujete. Normalno, ja nisam bio u moći da ja odlučujem, ali ono što hoću da...
To je bilo pre 20 godina. Jeste, evo, 20 ali... godina kasnije i dalje to kao mantra postoji.
Tačno, vi ste u pravu, ali pametan uči na tuđim greškama, a znate, onaj drugi, kako kaže narod, na sopstvenim greškama. Prema tome, nemojte da se čudimo, samo je sada pitanje da li ima leka. Vi kažete banki, time da ne uzurpiram i vreme koleginice i kolege, pogledajte samo sad. Sad posljednji podaci, to je znači 39. banke u stranom vlasničkom pogledu kapitala 80% tržišta. Jedine dve banke faktički koja što je komercijalna, koja je druga koja će biti vjerojatno morati da se proda, podlači morati zbog aranžmana sa IBRD-em. Tako da u krajnjoj liniji vidite postoji ono što civilizovan svet zove, vi kolega Ajiću ispravite, to je finansijski neokolonijalizam.
Tako je.
Znači, financijski neokon...
Dobro, a kad smo kod njega, niste mi odgovorili na drugi deo pitanja, shopping molovi koji niču...
Oni su propratna pojava. Odmah ću vam reći, to je već vidjeno.
Svega ima, gde god da se okrenete, pitanje samo ko to može da kupi i čime.
To je već vidjeno, jer vi u stvari nakon sankcija kreirate ono što se zove kod ljudi želju, žarku, da još više troše nego što ima, i to je prirodno, svima to pripada, pogotovo u balkanskom mentalitetu koje je i samoupravljanja, a onda im podelite kartice kreditne, debitne i sve redom, kojih ima više za vašu informaciju nego broj stanovnika, i onda šta možete da očekujete. I kao što meni bankari, time završavam, još 2000, znate, treće, četvrte, kad sam istraživao nivo kamati stopa, kažu, znate, niko ne pita za cenu kredita, samo kažu, molim te, obezbedi mi da što pre dođem do keša.
Sjajno. Dobro, kad smo već kod toga mentaliteta, profesor Kapešić, nedavno sam, posle mnogo vremena, videla parolu fabrike radnicima, koje su nosili ljudi koji protestuju. O čemu to govori?
Pa da, ja bih se u stvari nadovezala na procese privatizacije i na ovu ogromnu preraspodelu društvenog bogatstva koja se desila kroz procese privatizacije. I to je nešto što pokazuje rezultati našeg istraživanja. Naime, kao što je profesor rekao, dakle, proces privatizacije se kod nas odvio kao jedna vrsta prvobitne akumulacije kapitala, gde je ogromna količina bogatstva, odnosno imovine, koja je nekada pripadala, odnosno koja je nekada bila u društvenoj svojini, dakle, bila zajednička, je prešla u privatne ruke. I kada pogledate naše podatke, a mi ih imamo iz 2003. 2012. godine, kada gledamo kakav je sastav ekonomske ili političke elite, vidjet ćemo, dakle, da je među onima koji su, dakle, 2003. godine bili dominirali u ekonomskoj eliti, da su to pripadnici nekadašnje nomenklature jednim delom. Dakle, to su ljudi koji su bili, imali organizacione resurse da učestvuju u procesima privatizacije i da, dakle, u tim procesima prosto budu pozicije da izvuku korist u sopstvenu korist. A drugi deo tih ljudi koji su činili elitu su bili ljudi koji su takozvani novi preduzetnici, koji su najčešće koristili nelegalne ili polulegalne ili ilegalne potpuno, dakle, puteve da dođu do sredstava, a država je to tolerisala tokom 90. godina.
I tako se formirala zapravo nova
elita. I kada pogledamo kasnije podatke 2012. godine, sve manje ovih pripadnika nomenklature, prosto vreme ne radi u njihovu korist. Ali, dakle, u ovim, dakle, među ovim pripadnicama ekonomske elite sve više, dakle, pored oni koji su već stekli kapital, su oni koji su došli iz sfere politike. Odnosno, imamo, dakle, prelivanje elita. Elite idu iz politike u ekonomiju, iz ekonomije u politiku, i čini se u stvari da je, dakle, držanje, odnosno da je reprodukovanje elitnog položaja u velikoj meri zavisi od toga koliko političke moći imate.
Tako se zapravo ovaj period prvobitne akumulacije, kako ste rekli, završio formiranjem nove elite.
Tako je. I kad je profesor rekao da se radi o ortačkom kapitalizmu, dakle to bi bio jedan od mogućih izraza
burazerski
ortački, ja bih se čak možda pozvala i na ono Webera, odnosno njegovu definiciju političkog kapitalizma, gde se dakle akteri na tržištu ne takmiče između sebe, dakle s obzirom na dakle uslove koji postoje, nego se takmiče za privilegije koje nudi država. I meni se čini da mi danas živimo u takvom sistemu.
Uh-huh. Kako vi, profesore Jovanović, ocenjujete taj, ovo mi je zanimljivo, taj proces formiranja nove elite? Šta nam je to donelo? Gde smo od sada?
Tačno, koleginica je rekla, znači, da je politička elita ili bar određeni broj, sloj pripadnika koji su bili vešti i koji su umeli da koriste poluge vlasti i bili na izvorima moći u sprezi sa potencijalnim preduzetnicima iskoristila državne resurse, s tim što je taj period od 90. do 2000. kod nas bio usporen. Mi smo imali manje zaustavljen, praktično zbog sankcija, proces privatizacije, ali smo onda dobili od 2003. 2004. ubrzan proces i pod raznim uslovima. Znači, da ne kažem da nam je bio diktat da izvršimo po svaku cenu privatizaciju određenih resursa, i mi smo to uradili zakonskim uslovima. Elita, ta koja je pisala te zakone, je napravila ta pravila koja su. I sad mi imamo problem što ljudi kažu, pa to je pokradeno, to je opljačkano, to je ta prvobitna akumulacija, to je očigledno, ali to je urađeno po zakonu. Vešta sprega, da kažemo, sfere normativnog, elita, ako hoćemo baš iz tog sektora, ekonomskih, i jedan deo neukih, neobrazovanih građana koji su nisu mogli da učestvuju u tome. Znači, malo znanja je bilo stručnog, evo nek me Đorđe demantuje. Pravi znalci su videli kako model ide i kako se model pravi. Kad su efekti došli posle par godina, onda smo svi bili zatečeni. Pazite, da je ta privatizacija izvršena, da su te sve fabrike počele da rade, verovatno bi bilo manje nezadovoljnih. Ali privatizacija je išla, nadovezujem se na kolegu Đukića, ovo što je rekao, mnogi nisu kupovali proizvodnju, nisu, čak ni tržište nisu kupovali, oni su kupovali imovinu, atraktivnu lokaciju. Čak neki koji su potencijalno kupili određene fabrike nisu znali ništa o toj delatnosti, nisu imali menadžerske sposobnosti da upravljaju takvim resursima, i ono što je gore, oni su imali kapital da to kupe, niko ih nije pitao odakle, da se ne vraćamo sad kako su ga stekli, bar da su taj kapital uloživši u to angažovali prave menadžere, stručnjake iz te oblasti, možda bi neke od tih fabrika preživali. Ne, mi smo potpuno izgubili čitave resurse, i vi kad pogledate sada na nivou privrede, to su na nivou čitave zemlje pogubni podaci, a kad pogledate regionalno, znate, ta privreda je građena nekih pet decenija u nekoj planskoj komunističkoj privredi. Šta god mi mislili o njoj, ona je držala balans, određeni balans razvoja i stanovništva i tako. Mi smo od toga dobili razorenu privredu koja je pokrenula stanovništvo, ubrzani procesi pražnjenja čitavih regiona, da ne govorimo sad odnos raznih industrijskih grana, poljoprivrede, ruralnog i urbanog. To su ozbiljni procesi koje mi ne možemo zaustaviti. Hoću samo jednu stvar da kažem, koja je, mislim, važna za ovu raspravu, ne vraćajući se. Politički sistem kapitalizma je građeno 3,5 veka, ekonomski nešto manje, a mi želimo za 3 decenije, za 2, za 15 godina vi ulazite u to. Jednostavno ne može. Znate ono u Britaniji šta je dobro za travu? Samo redovno kositi i zalivati, tako 300 godina. Ne kažem da je potrebno 300 godina, ali za 30 godina ući na ovakav način, to je, ima još jedan izraz, divlji kapitalizam. Ovakav kapitalizam više nigde ne postoji u svetu.
Da, a šta smo umjesto toga trebali da uradimo, profesore? Kako je to moglo drugačije? Može li
postoji,
se ukratko
postoji, da... Ne, vidite, postoji rizik simplifikovanja. Ja se ograđujem od toga, vaših slušalaca, jer kao čovjek po prirodi koji pripada rigidno svetu nauke, želim da istaknem sljedeće. institucije ne gradite prepisivanjem zakona. Prepišite najbolje zakone u svetu, ali institucije čine de facto ljudi koji sa uskim specijalističkim znanjima i što je najvažnije integritetom profesionalnim vode na način koji doprinosi javnom dobru. Može biti, znate, polukorumpirani, korumpirani, si to se dešava u ekonomskoj istoriji zemalja koje su prošle ovaj put.
Ali to je idealna situacija, da li je negde ostvarena?
Ne, ja ću vam odmah reći, nemojte, nije idealna, ta situacija je direktno ostvarena u Poljskoj. Ja sam imao sreću, ako hoćete, da razgovaram sa tadašnjim direktorom Varšavske berze, znati želja za druge stvari, da vam prenesem šta mi je rekao. Doktor Uzlovski rekao je da, zahvaljujući parafraziram Francuzima, tehničkoj pomoći, sve su dobili da srede institucije i tehnički i kadrovski uz obuku, molim vas, da rade svoj posao. Najviše mi interesovala privatizacija banaka i firmi i berza koja je, molim vas, vrlo suptilan mehanizam za budući razvoj. Oni nisu berzu kompromitovali kao mi, njima berza nije služila jednokratno da se opet prelije deo bogatstva na relaciji ko ima informacije i ko nema, odnosno, kako se to kaže stručno, i sad informacije, nego im je služila, znate, za najbolje igrače, najbolje banke, najbolje kompanije, mala i srednja, izvinite, preduzeća. I ono što je bitno, Poljska, molim vas, danas to malo zna, ali vaši slušalci neka čuju, tokom globalne krize beleži stopu ekonomskog rasta 2, 3 i 4, što znači etablirane moćne institucije koje nisu se kompromitovale i koje, molim vas, vlasti se menjaju, vi to bolje znate u Poljskoj. Sad je potpuno neokonzervativna partija, izvinite, centralna banka besprekorno funkcioniše. Po čemu se to vidi? Valuta njihova fluktuira, zlot, ali izvoz je ključna odrednica rasta poljske privrede. Prema tome ima, izvinite, još samo jedan primjer. Slovačka, koja je bila najmanje razvijena, pogledajte kako je uredila faktički svoju državu. Nigde ne možete ništa loše naći od nje. A ne zaboravite, neke od bivših republika su bile na nivou šta? Mislim na Sloveniju, je tako, u onoj bivšoj Jugoslaviji, otprilike to da je bila Češka u to vreme.
E sad nešto sasvim drugo. Kako građani vide ulogu vlade u svom životu? Evo nekoliko tvrdnji iz vašeg istraživanja, profesorka Pešić, o kojima su se građani izjašnjavali. Naprimjer, vlada bi trebalo da osigura posao za sve koji ga žele, ili vlada bi trebalo da obezbedi minimalni standard, ili vlada je odgovorna za to da smanji razlike u visini prihoda između onih sa visokim i onih sa niskim prihodima. Pa šta ljudi kažu na to?
Dakle, imamo nadprosječno ili gotovo toliko je većinsko prihvatanje ovih tvrdnji da prosto ne vredi go razgovarati ni o onoj drugoj strani. Dakle, prosto 80-90% građana prihvata se ove tvrdnje. Sad, zbog čega je to tako? Pa pre svega zbog toga što mi imamo u svom iskustvu, dakle, život u socijalističkom sistemu u kojem je socijalna uloga države bila velika, dakle, država se zaista starala o nekim elementima, dakle, života stanovništva, kao što su zaposlenost manje, ali socijalno staranje itd. I to je ono nešto što očekujemo. E sad, s druge strane, treba imati na umu da i kad razmišljamo o nekom idealnom budućem sistemu u kojem bi želeli da živimo, kapitalističkog je tipa, da mi često ne razmišljamo i ne zamišljamo ono što bi bio anglosaksonski liberalni model gde se država potpuno povukla, nego često imamo pred sobom onu viziju sistema koji se razvija u skandinavskim zemljama ili u Nemačkoj, dakle tržno koordinisani modeli u kojima je socijalna uloga države i dalje relativno značajna. I, dakle,
kako to beše onaj kapitalizam sa ljudskim likom?
Sa ljudskim likom. Da, pa negde sam našla, dakle, krilaticu da i danas socijalizam jedino postoji u kapitalističkim zemljama s obzirom na ovu ulogu države. Dakle, u tom smislu kada radbi, dakle, ne možem, nije prosto jednostavno reći da su takvi stavi atavizam socijalizma, nego je to jedna predstavlja jednu viziju poželjnog društva koji se oslanja na modele koji postoji i u razvijenim kapitalističkim zemljama, s tim da, kao što sam rekla, nisu ni svi kapitalizmi isti.
U tom smislu, je li vas iznenadilo kada ste dobili te pokazati? To ste i očekivali?
To je očekivano. Dakle, prosto tu vrstu očekivanja smo i pretpostavili.
Ajde da čujemo profesora Jovanovića, da vas iznenađuje ili biste isto smatrali da ljudi ovako misle?
Pa ja mislim da je to logično očekivanje, ne samo sa stanovišta da sad mi gradimo jedan liberalni koncept, pa bi onda trebala vlada da bude sporedna ta koja uređuje, samo reguliše pravila, a tržište ostalo sve reguliše. Ta vrsta kapitalizma je zadnjih jedno 100 godina nestala, čak i mimo ovih skandinavskih zemalja. Ajde da se vratimo sad za vreme ekonomske krize, je li država intervenisala u Sjedinjenim Državama i kod ozbiljnih banaka i ozbiljnih proizvođača. Zastupnici liberalizma su rekli pa to je upravo dokaz da država ne treba se mešati, trebala je da pusti da to propadne, ali bi cena bila za pojedince jako velika. Sad da se vratim na našu, to su logična očekivanja građana, ne samo zato što većina nas pamti taj odnos socijalističke države koje je bio mnogo proširen, pa ste obrazovanje, pa zdravstvo, pa i dobar deo zapošljavanja. Znate, tu je jedno vreme bila mera koliko fabrike su imale obavezu da zaposle određeni procenat ljudi koji završe fakultete, tako da, znači, postojala je i neka vrsta obaveze. Oni očekuju, a država u izvornom, ako hoćete, u teorijskom smislu, upravo ima tu funkciju redistribucije. Zašto? Zato što ima autoritet koji počiva na moći. Legitimitet koji crpi, jeli, trebala bi da crpi politički iz izbora, pa današnja politika u svetu, ako pogledate svaku državu, evo sad uzmite Španiju, uzmite Ameriku, to što se vodi, u stvari se vodi polemika o redistributivnoj funkciji države, alokaciji tih vrednosti koji se stvore. Kako će država, od koga će uzeti, kome će podeliti i po kojim pravilima. Tako da mi se ovo ponašanje građana čini logično, s te strane ima tu reminiscencija i malo žal za prošlost, a kome drugom da se pojadaju, od koga drugog da očekuju zaštitu, od ovakvih preduzetnika koji upravljaju ovom privredom, koji su doveli do ove situacije, razočarani u partije, političke elite i političke institucije. Znači, ostala je ta država koju tvore sve ove za koji su koje su razočarani, ali nemaju drugom kome da se obrate.
Kako to vama zvuči, profesore? Šta zapravo građani očekuju od svoje države?
Ja ću biti provokativan i mislim, građani u ovom trenutku imaju samo stvar da konstatuju što se desilo. Ja uvek vraćam, znate, na ono što se zove prošlost, ne što se bavim prošlost, nego što problemi su generisani tamo. Evo uzmite podatak koji je dovoljno brutalan. 2007. to je predvečerje globalne finansijske krize. Udeo, molim vas, zaduženosti zemlje u bruto društvenom proizvodu je bio oko 30%. On je drastično skakao, vidite, i evo septembra meseca, uz izvesni pad odnosno na prošlu godinu, 64,6%. Mi uvek, znate, u parlamentu imamo ono što se zove zakon o ograničenju ili tako zaduživanja, molim vas, podsjećam vaše slušalce, 45% društvenog proizvoda. Da li ste vi kada čuli da je neko odgovarao pred građanima u javnosti, ili ono što isto, molim vas, bitno u struci, kad je reč iz grupe ljudi sa univerziteta koji su participirali, molim vas, u izgradnju određenih rešenja, pominjali smo privatizaciju. Mi nismo mogli da živimo, ja pripadam toj drugoj grupi ekonomista, znate, koji bazira stvar na takozvanom konceptu socijalne tržišne privrede, da je moćne institucije na bazi ono što se zove kvalitet upravljanja od strane kvalitetnih ljudi zastupaju javni interes. I nemojte da dovodimo u iluziju ljude, kakav liberalni kapitalizam, to nigde ne postoji više u svetu odavno. Uzmite, molim vas, istu Ameriku, vi ste kolega Ivanoviću rekli, strana stvar koju ja mentalno kao monetarac nisam mogao da varim, da centralna banka američka pokrije, molim vas, gubitke u čisto privatnoj banci. Stotine milijardi su u pitanju. Ja samo vaše slušalce ću da usmerim na ovo. Završeno je, globalni tokovi teku, mi se vraćamo sad u ravan, opet šta može država, jer je moda, ta izraz da prođem, čikaške škole, znate, i neoliberalnog koncepta, gde ovdje u Srbiji nije moglo da se živi od takvih jedno vreme. Nije moglo da se živi, vi to bolje znate. Pričemu ja nisam se osjećao kao intelektualac ugrožen. To mene uopšte nije, ali ja sam vidio da će troškovi užasni nastupiti. Evo ga trošak koji kaže, molim vas, kamate godišnje koje treba da plaćaju građani, koje verovatno će učestvovati preko 10% bruto društvenom proizvodu. I sada, ja govorim ovo, apelujući na sadašnju političku elitu, koristite trenutak neponovljiv u istoriji. Kamatne stope nikada neće biti niže. One su bukvalno nekim zemljama skoro bliske nuli. Razgovarajte sa međunarodnim kreditorima, da se deo duga, molim vas, reprogramira, deo ako treba i otpiše, jer će ovaj teret pitanju koliko će biti podnošljiv kada šta kamatne stope počnu na svetskom tržištu, a one će sigurno i budite za 2-3 godine nakon ovo što Fed američki odlaže, neminovno
krenuti. Počeće da rastu, to
neminovno,
je jasno.
Pasti,
da, i sad je trenutak. To je, da li možda hoćete da dodate nešto na ovo što je profesor Đukić rekao?
Koleginica je rekla nešto oko Marksa i palo mi je na pamet. Znači, Marks je predvideo da će se socijalizam desiti u najrazvijenijim kapitalističkim društvima. Ne smemo to zaboraviti. Znači, i nije bez osnova to što se sada teorija ozbiljna na zapadu proučava Marksa, vraća se Marksu i daj mu za pravo.
Šta to slutite onda?
Ne slutim ništa, nego hoću da kažem da smo mi u vreme prelaska na taj novi sistem naglo presekli. Kolega Đukić i ja smo generacija koja je to učila. Nisam siguran da li je koleginica Pešić učila, verovatno jeste delom, ali ne tako detaljno kao mi. A ta znanja iz marksizma su i tekako potrebna sada u ta paradigma i ekonomska i filozofska. Što, sa stanovišta istraživanja kapitalizma nije prevaziđena. Jelena Fino kaže u knjizi, sad bi ne bi trebao da ide Marks u Englesku, nego u Indoneziju i Filipine da vidi kakva je pozicija radnika.
Ima, kako se zove, čuvena knjiga Giovanni Arrighi, Adam Smith u Kini. Kina je novi centar kapitalizma prema nekim teoretičarima.
E dobro, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gost je emisije U središtu pažnje, profesor Đorđe Đukić, profesor Milan Jovanović, docentkinja Jelena Pešić.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dualno obrazovanje između pohvala i oštrih kritika. Gosti talasanja su Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika i Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
1. novembar, noć, utorak na sredu. Psihološke grupe podrške. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Četvrtak, 2. novembar, 19 časova, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Lige Evrope Partizan Skenderbeg i košarkaški susret Crvena zvezda Bamberg. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 18 časova slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o promenama koje su nastupile u društvu prelaskom iz socijalizma u kapitalizam i još više o tome kako građani opažaju i kvalifikuju te promene. Gosti emisije, docentkinja Jelena Pešić, profesor Milan Jovanović, profesor Đorđe Đukić. Uglavnom smo govorili o promenama u domenu ekonomije, e sad malo o politici. Profesorka Pešić, uvođenje višepartijskog sistema, kako su se građani o tome izjasnili?
Dakle, građani su već krajem 80. godina u principu vrlo podržavali, kada je reč na stavovima, podržavali institucije predstavničke demokratije. To je ono što možda i nismo očekivali toliko i meri, dakle da je već 89. godine imamo, dakle, na nivou stava tako javno mijenje da je, dakle, prosto ta politička promjena bila na neki način ideološki pripremljena. 2003. godine, dakle, sa neki način konsolidacijom demokratskog poretka, jasno je, dakle, da ti stavovi postaju sve jasniji i postaju na neki način sve prihvaćeniji. Čak i ona jedna dimenzija koja je u socijalizmu bila dosta, dakle, to je jedina dimenzija na kojoj nismo, dakle, beležili onu dominaciju ideologije političkog liberalizma, to je individualizam. Dakle, u socijalizmu individualizam bio slabije rasprostranjen 2003. godine i ta dimenzija raste. Međutim, 2012. godine, dakle, na svim dimenzijama beležimo pad, pa čak i pad koji je ispod onoga koji se beleži 1989. godine.
A šta to znači?
Drugim rečima, čini se da kada je vrednostima reč, da je beležimo jedno razočarenje sistemom predstavničke demokratije i samim političkim pluralizmom. I sad ja moram da napomenem da ta vrsta razočarenja nije tipična samo za Srbiju, ona se detektuje i u drugim zemljama. Dakle, mi beležimo, to će profesor možda bolje znati, dakle, pad izlaznosti na izbore, pad generalno političke participacije u svim društvima, a pogotovo u društvima Istočne Evrope, dakle, gde je postoji jedna vrsta razočarenja predsjedničkim sistemom i činjenicom da građani tako uviđaju da prosto više svojim izlaskom na izbore ne mogu da utiču na donosioce političkih odluka i da oni postaju oruđe nekih drugih aktera.
Jedini problem je što ništa bolje još nije smišljeno. Profesore?
Pa, razočarenje u ovaj politički aspekt liberalnog koncepta koji je se gradio ovde nije neočekivan. Pazite, i građani koji žive dva veka u liberalnom modelu su razočarani, možda ne toliko, ali i tamo pada poverenje i pada izlaznost, to što je koleginica rekla. Ja mislim da mi ovdje imamo sa stanovišta postsocijalističkog društva dva problema. Jedan problem je možda metodologije. Imate radove koji na zapadu skoro kao aksiome uzimaju, znači, ako vam raste nadnica, vi ste zadovoljni vladom, glasate za tu vladu, da više glasaju obrazovani nego neobrazovani, više informisani nego informisani, više ljudi urbanim nego u ruralnim sredinama. Neka istraživanja su pokazala u postsocijalističkim društvima da se ta paradigma, koja je vrlo važna za hvatanje izbornih očekivanja i raspoloženja, se kod nas ne ponavlja. Istraživačica jedna Kolarova iz Bugarske velikim serijama to pokazala. To govori nama, sa stanovišta istraživača, da mi možda moramo da uhvatimo sada nešto novo, malo nešto drugačije. Šta je to drugačije, ne znam. Ne kažemo da ova matrica metodološka ne funkcioniše, ali nam treba nešto dodatno za objašnjenje. Ali da izađemo iz sfere metodologije. Druga je stvar što ova politička matrica predstavničke demokratije nije dala rezultate i građani su se razočarali. Mi imamo rekordne loše ocene, znači svih političkih institucija. Najviša predstavnička institucija, znači Narodna skupština, uživa nikakav autoritet. Ako mi imamo vojsku i crkvu kao dva stožera koja beleže najbolju ocenu od strane građana, a ostale predstavničke institucije koje rešavaju njihove probleme, utiču na njihov život, vrše tu alokaciju, regulišu pravila koje će, onda to govori da ljudi nisu zadovoljni sistemom u celini. Pazite, politički sistem počiva na dve vrste činilaca. Jedno su zahtevi. Ti zahtevi nisu ništa drugo nego politizovani interesi. Oni očekuju nešto od sistema. Ja očekujem bezbednost, kulturu, radno mesto, sigurnost za svoju decu. Druga je neka vrsta difuzne podrške koja može biti afektivna. Volim svoju zemlju, mana je, ne valjaju političari, ne valjam ni ja, ne valja ni narod, ni moji komšije, ni to, ali ja volim svoju zemlju, mi ćemo se promeniti. Sistem funkcioniše na ta dva vrste činilaca. Ako izostane podrška jednom ili drugom, jedan ili drugi nivo može nadoknaditi to, ali u dužem periodu ne. I zato je ovo vrlo opasno, nedostatak podrške, zato što mogu da se jave antisistemske stranke i antisistemski pokreti koji će, jednostavno sistem je, politički sistem je kao i tehnički sistem, dolazi u neravnotežu. On je dobio impuls od onoga koji je nosilac suvereniteta, koji mu daje vlast da upravlja. I kaže mu da nešto nije u redu. Menjajte, a ne menja se.
A gdje tu, profesore, vidite toliku sklonost ka podržavanju jednog lidera? To je nešto što postoji kao sklonost prosto kod naših birača. Pa je... Jelena nešto odmahuje glavom možda?
Ne, da.
Slažete se?
Slažem se.
Da, ima, pa ja bi... Znate, jedna od omiljenih sada stvari, da ne kažemo u mantru, da se mi vratimo nešto u naš kulturni politički obrazac. Kad pogledate u zadnja dva veka, od 804. do ovamo, mi imamo vrlo snažne autoritarne tendencije. Više istorijskih i kulturoloških faktora je uticalo na to da se razvije ta svest ka liderstvu. Da se odmah razumemo, znate, tu ne bi trebalo mešati, ne znači da su sistemi koji nemaju jako lidera i dobri sistemi.
Naravno.
I ne znači jak lider a priori nešto loše. Mi ovdje govorimo...
Samo sam pitala kao zanimljivost,
da.
Kao deo karaktera. Profesor, pričajući pre emisije, vi ste rekli da ćete vrlo rado izneti neke primedbe na sam izborni sistem. Na
ovo, da, vrlo rado ću izneti kao građanin, u ovom slučaju ne pričam kao profesor Beogradskog univerziteta, nego kao građanin koji tvrdi da je proporcionalni izborni sistem, da je Srbija jedna izborna jedinica, dovoljno mnogo pokvaren u smislu efekata, da ga treba menjati, ali da je postojala politička volja elite, oni bi to učinili ustav u 2005. Očigledno oni to nisu hteli. I ono što, molim vas, možemo zaključiti, ja sada kao ekonomista, gdje god imate proporcionalni sistem, pogotovo u zemljama sa tranzicijom, onda se institucije manipulisane, jer ovo što smo do sada pričali, parlamentarna većina glasa za onu lobističku strukturu ili one koje imaju moć, ili kako se to kaže, duboka država, koja direktno ih finansira i očekuje da zakonodavna regulativa, molim vas, bude primjerena njihovim interesima. To važi za Ameriku odavno, to nikakva novina nije, a mi kao zemlja u tranziciji, nažalost još tranzicija traje, očigledno naš narod još to nije uočio ili je nemoćan. E ja sad kažem, protiv nemoći postoji još jedna jedina stvar, a to je ako aktuelni predsjednik Vučić ima nameru da menja ustav, a verovatno ima, sudeći po ovom dijalogu koji nam, onda je to moj više apel kao profesora Beogradskog univerziteta, neka pozove ekipu pravnika, ekonomista, politikologa i neka, molim vas, vidi koje je to rješenje koje je u funkciji javnog interesa. Ja vam samo jedno tvrdim. Jedini izbori po većinskom sistemu, ja sam lično učestvovao daleke 1992. Vi ste kolega 90. 90. Hvala vam, svedok. ispred partije, tačno je, ali mogu vam reći, ta trema, ta osjećaj šta može da vam se desi ako vam saopšte da je mali broj glasova, to se ne meri ničim do mogućim stresom. I ja sad kažem, neću se mešam u tuđu struku, izvolite gospodo poslanici, em da se smanji broj kolega Jovanoviću ovog parlamenta koji je preglomazan, složit ćete se, a onda neka izađu svi na ono što se zove megdan političke, jel tako, političkog koordinatnog sistema, pa neka vide gdje će se nađu. Ako, ja vam tvrdim kao ekonomista, ako ostane proporcionalni izborni sistem u novom ustavu, nemojte više da se čudite u emisijama zašto institucije ne funkcionišu, zašto su u funkciji burazerskog kapitalizma, jer on već odavno pružio korene u Srbiji.
Eto, to je bio jedan predlog ili apel. Nažalost, nemamo više vremena da o njemu popričamo, možda u nekoj narednoj emisiji da nam upravo to bude tema. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, docentkinja Jelena Pešić, sociološkinja sa Filozofskog fakulteta. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević.